það voru nú mín bestu ferðalög því ég var lítil krakki að fá að heimsækja hana ömmu mína Ingibjörg og Björnsdóttir í Vatnsdalshólum nú ég verði nú að láta afa mér sketi líka hans Vigfúsar Filippussonar smiðs hann vann kom austan úr Rangavallasýslu ég var nú búin að segja það áður með sískinum sem voru eitthvað kend við Stefinsinn, Stefán Stefinsinn og tvær sístur hans nú hann kom með þessi strákur og var smíður hann smíðaði bæði tré og járni og hann var oft að heimana við trénum eftir að þau fóru að búa en það var í Sólheimum sem að þau kynntust þar sem að amma mín ólst upp hjá Ingiríði Pálmadóttir fóstumóður sinni hún var ágætis kona þannig komst amma mín frá því að vera á refsframfæri eins og það þótti nú ekkert skemmtilegt á þeim árum því að þá nú ekki einungis það að væri nú ill aðbúðið svoleiðis niðursetninga heldur mistu þeir kjörgengi og atkvæðisrétt lögin voru nú svona þá þá var Bríð Bjarni eins og dóttir ekki komin til skellana svo mikla kona, hún var hérna frá Vesturlófshólum í Þverárhreppi og það var nú kjarna kvenmaður eins og allir vita ég ætla nú ekki að fara að reykja það því að það alþjóð kunnugt og dóttir hennar gekk nú menntavegin hún Laufey Valdimarsdóttir og Héðinn Valdimarsson sonur hennar og Valdimars Ritstjóra og skálds, það talið að alþingisrýmurna sé eftir þann Valdimar og Guðmunds skólaskáld og það eru félagi og já, það nú austur í Víðidal kunni það nú einu sinni alveg utan að þinn ég nú fann að ríðga í þeim eins og öðru Jæja nú honum hefur litist vel á ömmu mína þessum bara strák austan úr Rangarvallasýslu því að hún var 17 ára því hún átti fyrsta barnið og það hann líklega verið fátítt á þeim árum fyrir aldamót og hún var á engum kvöldi sem hún eignaðist drengin, hann var skýrður Filippus hann var Filippus hann afi mín og gamlar konur sem að voru nú þarna í Sólheimum eins og víðar á svona stærri heimilum hreppstjórinn bjó nú þarna Ingvar að það er nú eitthvað nöldur það er nú svefsant í baðstofinni í nótt og amma sagðist nú hafa hugsa sér það láti ekki heyrast hátt í sér það bara hafa tróðið sængurhorninu eða bara kánunni upp í sig þess að kæfa niður hljóðin og strákurinn kom þegjandi og hljóðalust og hann varð gamall maður hann fór í hólaskóla þau mentuðu öll sín börn eitthvað en þau voru nú ekki það efnið þau gætu kostaðu í háskólanám einn sonur þeirra langaði til að vera læknir hann var tvo veitur í hólaskóla hann heitir hét Magnús Vigfússon bróðir móður minnar og hann mátti segja hann væri dýralæknir fyrir sýsluna á sínum tíma þá var engin lærður dýralæknir hér hann átti marga vökunóttin ef við veikum kóm bæði með dóða og meira segja læknaðan allar skepnur til dæmis klums og hrossasótt og tók hildir frá kóm og meira segja limaðan einu sinni sundur kálf innan og náði hún svo lýs bjargaði kunni en kálfurinn fór náttúrulega eins og gefur að skilja marga parta þá var Jósef Björnsson kennari í Hólaskóla hann kenndi líffræði og Magnús tók hæsta próf í þeirri grein sem hafði verið tekið við þann skóla hann var vel skynsamur og notaðist vel að þessari litlu menntun sem hann fekk en ég býst við að ef hann hefði fengið þá ósk sína uppfyllt að verða læknir hann er borið ágætur eins og margir þessi húnvesku læknir þá og þá var nú sagt að þessi kallar sem áttu sæðina og fengu kókilskullið að það hefði fleitt mörgum bóndasýninum inn í læknaskólan í Kaupmannahöfn þessi kókill hann var enskur kaupmaður og hann keypti sauði og fæti og flutti og lifandi á skipum til Englands þetta veit nú alþjóð og hann stundaði fleiri viðskipti hann kom hingað með enska lagsviðimenn og Pétur Kristófersson Stórborg hann byggði bara heilt hús og timbri til þess að leigja enskum lagsviðmönnum því að hann átti nokkrar jarðir hann átti bæði Stórborg og Litluborg vestan Víðdalsár en að austan átti hann Refsteinsstaði og Tilingastaði svo þetta var þó nokkuð langt ja þá náði alla leið frá Dalsá og norður í hóp það land sem hann átti þannig svo hann hefur fengið marga gullpeninga frá Englandi enda var það stór bóndi